Goeiedag, lieve luisteraar. Hier in Esegiel by die 39ste hoofstuk kry ons 'n term wat genoem word, eintlik 'n eie naam wat ons van tevore teëgekom het. En voordat ek op die detail van die hoofstuk ingaan, wil ek eers 'n bietjie met jou gesels. So kom ek lees eers net die eerste versie van Esegiel 39. Mens, tree op as profeet teen Gog en sê: "So sê die Here my God, ek gaan teen jou optree, Gog, hoofvergeder van Mesek en Tubal." Nou, ek wil so 'n bietjie met jou gesels oor hierdie eie naam Gog. Daar is ook nog 'n Magog, maar ons kom so 'n bietjie verder in die hoofstuk daarby. Die vraag wat dadelik by mense opkom, die eerste vraag dink ek is: wie is Gog van Magog, né? Deur die eeue, luisteraars, is talle figure en magte met Gog geïdentifiseer. Maar nou wil ek dadelik vir jou sê, sonder sukses. En daarom wil ek ook nie vandag hier agter die mikrofoon in 'n klomp spekulasie verval nie. Want dinge wat vir ons onduidelik is in die Bybel, verstaan ons dalk later beter. Maar op hierdie stadium is daar baie spekulasie juis rondom hierdie hele aangeleentheid. Gog is naamlik 'n legendariese figuur wat gebruik word om te verwys na die leier van die vyande van die volk van die Here op daardie stadium. Nou, in die boek Esegiel se beskrywing is dit weer eens opvallend dat Gog nie die hoofrol speel nie. Ons kan so maklik teen so 'n figuur vaskyk, né? Israel se God neem naamlik die inisiatief en die Here bly in beheer van die wêreldgeskiedenis. Ons moet dus nie op onderafdelings of oor name of sake wat ons nie regtig verstaan so fokus dat ons uit die oog verloor dat die hoofstuk vir ons wil sê die Here bly in beheer van die wêreldgeskiedenis. Vir die oomblik verwoes en vernietig Gog. Maar sodra die Here se plan met hom dit vereis, vernietig die Here hom saam met sy volgelinge. Jy sien, God laat Gog as dit ware toe om op die sorgelose Israel toe te slaan, maar hy het 'n doel daarmee. Gog sal eerstens ervaar dat die Here die heilige God is en dan sal die nasies die Here erken. En daardie dag as Gog Israel binneval, nou ja, dit is in die verre toekoms blyk dit, dan sal die Here ingryp en 'n laaste groot oorlog teen sy vyande voer om sy vyand finaal te red en te vestig. Die oorlog sal so omvattend wees, blyk dit, dat die hele aarde daaraan sal deelneem. Daardie dag sal die Here hom voor die oë van die nasies laat ken as die groot en die heilige God. En ek dink dat ons versigtig moet wees om meer betekenis daaraan toe te ken as dit. So kom ons lees nou weer die eerste twee versies van Hoofstuk 39 en dan gaan ons so 'n bietjie verder in ons bespreking. Mens, tree op as profeet teen Gog en sê: "So sê die Here my God, ek gaan teen jou optree, Gog, hoofvergeder van Mesek en Tubal. Ek sal jou in 'n ander rigting laat draai en jou aan die hand lei en jou uit die verre noorde laat uitkom en jou die berge van Israel laat inval." Nommer 1 wat ons moet raak sien uit hierdie twee verse: God bly in beheer, want hy gaan sekere dinge doen, al is die detail vir jou vir my nie heeltemal duidelik nie. God sal Gog nog 'n kans gee. Die keer, lees ons in vers 2, sal hy uit die noorde aanval, maar dan sal hy self sneuwel en almal sal besef dat ek die Here is. Dit gaan ons teekom by vers 6. En Gog, lees ons ook, en al sy hordes sal begrawe word. Wat is hier volg, luisteraars, is in 'n sekere sin 'n herhaling van sekere gedeeltes wat ons al van tevore ook teëgekom het in hoofstuk 38. Maar dit word nog eens duidelik dat dit die Here is wat die vyandige optrede van Gog teen Israel bewerk, maar dat dit tegelijkertyd die Here is wat optree teen hierdie vyand wat dan nou hier genoem word Gog. Kom ek lees vers 3 tot by vers 5. Maar ek, dit is nou die Here, maar ek sal jou boog uit jou linkerhand slaan en jou pyle uit jou regterhand laat val. Jy en al jou hordes en al die ander volkere wat tot jou beskikking is, sal op die berge van Israel sneuwel. Ek sal vir jou al die roofvoëls en die roofdiere gee om op te vreet. Jy sal in die oop veld sneuwel, want ek het gepraat, sê die Here my God. Nou kom ons gesels eers oor hierdie klein gedeeltjie wat ek nou gelees het. Net om te sê, die straf word hier geformuleer in 'n ander beeld, naamlik die beeld van oorlog. Maar let op, luisteraar, steeds is die handeling die van die Here self. Die Here laat nooit sy skepping buite sy hand gaan nie. Hy het altyd beheer. En daarom moet jy oplet, voor die Here Gog finaal vernietig, sal hy hom nog 'n kans gee. Daar staan, ek sal jou aan die hand lei. Dis nogal vreemd, hè, dat dit daar staan om die Israeliete aan te val. En hierdie keer sal Gog en al sy hordes en die ander volker wat sy bondgenote was, op die berge van Israel sneuwel. Nou mens kan dit nogal verstaan as jy vir 'n oomblik net van die hoofstuk wegkyk en jy kyk na die breë geskiedenis. Want onthou, luisteraar, wat hier gesê word is dinge wat die profeet Esegiel sê terwyl hy en 'n klompie mense daar in ballingskap in Babel is. Maar dit gaan hier daaroor dat die eerste aanval wat geloos is op Jerusalem nog maar eintlik die vulletjie was. Die Here gaan die Babiloniërs toelaat om nog een keer Jerusalem aan te val. En dit het gebeur in die jaar 587 en uiteindelik om die wenteling van die jaar in 586 is die stad verwoes. En dit is waaroor dit hierso gaan. Die Here stuur die vyand en dit sal 7 jaar lank neem vir Israel se mense om die vyande se wapens te verbrand en dit sal uiteindelik 7 maande neem om die lyke te begrawe. Dit is dus duidelik daardie uitspraak slaan op gebeure wat in die verre toekoms nog gaan plaasvind. Natuurlik wil ek dadelik sê, luisteraar, natuurlik is die getalle simbolies. Dit dui op 'n baie lang tyd. Die roofdiere, het ons nou net gelees, sal volop hê om te vreet na die finale geveg. En ook hier tree die Here nie in die eerste plek ter wille van sy volk op nie, maar om die eer van sy eie naam te beskerm. Die vyand word naamlik vernietig om aan nasies die mag van die Here te toon en sodat Israel sal besef dat die Here inderdaad God is. Die nasies, ja, hulle sal verstaan dat Israel in ballingskap gegaan het, nie omdat die Babiloniese gode Israel se God oorwin het nie, maar omdat Israel se God sy volk gestraf het vir hulle sonde. Maar nou gaan hy hom ontferm oor Israel en 'n einde aan hulle ballingskap bring. 'n Tema wat jy sal onthou as jy gereeld die program luister, luisteraar. 'n Tema wat telke male nou alreeds opgeduik het. Israel sal die vernedering van die beleg in die ballingskap vergeet en die Here sal hulle nooit verwerp nie. Hy het immers sy gees op hulle uitgestort. Daarom kom ons gesels net eers oorsigtelik oor wat ons nou hier van vers 7 af met mekaar gaan bespreek. Want jy sien, hier het ons nou van vers 7 tot by vers 24, is amper 2/3 van hoofstuk 39, 'n baie interessante klomp inligting wat vir ons gegee word. Nou ek gaan eers oorsigtelik daaroor praat en dan gaan ek net sekere versies lees. Want hier kry ons nou die gevolge van God se optrede teen Gog. Jy sien, dit gaan nie om die redding van die Israeliete nie, maar weer eens om die naam van die Here. Die aanslag teen die Israeliete sal so groot wees dat hulle nadat die vyand verslaan is, 7 jaar lank sal kan vuur maak met die wapens. En dit 7 maande sal duur om die gesneuweldes te begrawe. Die getalle wil ek dadelik weer eens onderstreep, luisteraar, moenie letterlik geïnterpreteer word nie. En dit word maar gebruik om die geweldige omvang van die aanslag op Jerusalem aan te dui. Die vernietiging van die vyand uiteindelik het dan ook ten doel om aan die nasies die mag van die Here te toon en sodat Israel sal besef, soos vers 22 sê, dat ek die Here hulle God is. En dan, o ja, dan sal die nasies besef hoe God in die geskiedenis met Israel besig was. En dus die sin en die doel van die wêreldgeskiedenis sal hulle ook beter verstaan. As 'n mens dus hierdie hele gedeelte lees, liewe luisteraar, dan kom die vraag na vore hoe die beskrywing dan te rym is met die liefde van God. Want jy kry soms mense wat sê, maar as die Here sulke oorlog oor 'n gebied bring, Wat is sy bedoeling? Het hy dan regtig lief, soos wat die Bybel vir ons sê? Nou, enerzijds wil ek dadelijk antwoord en sê, dit is so, dat die gedeelte teen die agtergrond gelees moet word, en dat 'n mens moet onthou, dat die soort wrede optrede in daardie tyd algemeen was in die ou nabye ooste. Verder luisteraar, het is natuurlijk hier slechts met 'n oortreffende beskrywing te maak, hoor, dis nie die werklikheid nie, wat die mag van die Here wou uitdruk. Die beskrywing wil namelijk die erns van die oordeel van die Here aandui. Godse woord en waarskuwings moet met ander woorde nooit ligtelik opgeneem word nie. Dit aan die een kant. Anderzijds is dit natuurlijk ook so, dat die gedeelte 'n mens weer eens onder die besef bring, dat die mens nie te seker kan wees oor God nie. Nou dis snaaks dat ek dit sê, nie waar nie. Jy sien, nie in die sin van onseker wees oor die feit dat die Here God is nie, dit staan vir ons vas, maar in die sin dat ons nie alles van God weet of kan verklaar nie. Ook sy liefde kan ons nie helemaal verklaar nie. Byvoorbeeld dat God, die wêreld, die sondige wêreld, met die mense wat doen net wat hulle wil, so lief gehad het dat hy sy enige gebore seun gegee het, soos Johannes 3 vers 16 sê. Ons verstaan het nie, dit is nie logies te verklaar nie. Ons kan ook die oordeel en terselfdertyd die liefde van die Here eindelijk maar net bely, liewe luisteraar. Bely dat God in beheer is, dat hy sy wil volvoer en dat ons regtig nie altyd alles verstaan. Hoekom of hoe die Here sekere dinge doen nie. En tog, luisteraar, al verstaan ons die Here nie altyd nie, want hy is baie groter as ons denke. Nou kan ons in die geloof vashou, en dan weet ons, dat ons nou ook maar eintlik soos deur 'n spieël in 'n raaisel kyk, maar eendag sal ons van aangesig tot aangesig sien en verstaan. Paulus het dit lank al geskrywe, hè, in 1 Korintiërs 13 vers 12. Jy en ek wil natuurlik altyd graag alles analiseer, en ons wil dit verklaar, en ons wil hê dit moet volgens ons idees wees, en ook soos ons het wil hê. Alles moet met ander woorde in ons hokkies pas en verklaarbaar wees. En dit is, luisteraar, miskien dat ons so min ruimte laat vir die misterie van die lewe, en meer nog, vir die misterie van God. Want ons weet nie alles van hom nie. God is mos nie verklaarbaar nie, en hy is ver boor ons denke as mense verhewe. Hy bly eintlik 'n misterie. Al kan die mens nie alles van hom verklaar en verstaan nie, kan ons juis sekerheid hê en veilig voel, want so stel hy homself aan ons voor in sy woord. En dit word beklemtoon juis in die laaste verse, waar die Here uitdruklik sê dat die gelowiges veilig sal woon en nie bang hoef te wees nie. Nou in die tyd waarin jy en ek lewe, luisteraar, is dit natuurlik nodig om te midde van die chaos, wil ek amper vir jou sê, en die wetteloosheid baie kere ook in ons eie land, dat ons te midde van dit alles sal weet dat ons sekuriteit by die Here lê. Ons sekuriteit word nie bepaal deur die sterkte van die tralies en die mure wat ons oprig nie. Word ook nie bepaal deur die regering, watter regering het ook al is wat oor ons heers nie. Dit is die Here wat ons beskerm en ons bewaar. By hom is ons veilig, wat ook al oor ons kom. Nou, vir Israel het die Here beloof dat hulle nooit in die steek gelaat sou word, of verwerp sou word nie. Die belofte word ook natuurlik deur die Here Jesus herhaal in die Nuwe Testament. Op God kan ons vertrou. Ons hoef nie aan hom vas te hou nie. Ons meester het in Johannes 10 vers 28 gesê, julle is in my hand, niemand sal julle uit my hand ruk nie, en ek gee julle die ewige lewe. En amper op hierdie selfde manier, luisteraar, eindig die gedeelte dus met 'n besondere troosboodskap. Die Here sorg vir sy kinders, en hy sal dit altyd doen. Daarom wil ek maar in hoofsaak op hierdie ontferming van die Here, wat van vers 17 af in hoofstuk 39 na vore kom, so 'n bietjie fokus. Kom ek lees by vers 17, mens, so sê die Here jou God, sê vir die voëls en vir die roofdiere, kom by mekaar, kom, versamel van alle kant af rondom die offermaaltyd wat ek vir julle aanbied, die groot slagting op die berge van Israel, kom eet vleis en drink bloed, Jy sien, luisteraar, die offermaaltyd, waarin die voëls en die roofdiere uitgenooi word, hier in hierdie verse van vers 17 af, is in werklikheid 'n slagveldfees, waar die voëls en die diere die offervleis eet en die offerbloed drink tot eer van die Here, wat sy mag laat blyk het in die oorwinning oor sy vyande. Nou ja, natuurlik, die gedagte aan so 'n maaltyd in verband met die groot oordeelsdag wat die Here oor sy eie volk bring, kry mens ook in Sefanja, die eerste hoofstuk by vers 7 tot by vers 13. Maar ons sal daaroor praat as dit daar kom. In Openbaring 19 vers 17 en 18 kry mens hierdie selfde motief. En daar word dit gebruik juis in aansluiting by hierdie uitsprake van die profeet Esegiël. Wat my baie opmerklik is hier, luisteraar, is dat hier nou nie meer sprake is van Gog en sy hordes nie. Maar hier word gepraat in die 18e vers van vooraanstaande mense, van regerdes van die aarde en van hulle leermag. Kom ek lees vers 18 tot 20. Julle sal vooraanstaande mense se vleis eet en die bloed, dit is nou die voëls, nê, en die diere, en die bloed drink en regerdes van die aarde. Almal is in so goeie kondisie soos die vet ramme en bulle van Basan. Nou Amos verwys ook na die koeie van die Basan. Basan was 'n baie vrugbare gebied meer so bietjie na die noorde van die land waar die stoetvee ook geteel is. Vers 19 sê: "Julle sal vet vleis eet tot versadigings toe en bloed drink tot julle dronk is, die van my offermaaltyd wat ek vir julle aanbied." Vers 20 sê: "Julle kan aan my tafel versadig eet aan pere en strydwaarbemannings, aan dapper vegters en allerlei soldate," sê die Here. Nou, liewe luisteraar, hier is daar dus eintlik 'n stap verder. Die Here se optrede teen Gog as die verpersoonliking van die wêreldmag wat ter wille van sy eie voordeel die land van die Here wil plunder, word hier gevolg deur 'n optrede teen wêreldmagte in die algemeen, die magte wat die volk van die Here bedreig en dus teen die Here self in opstand is. Daarom sê vers 21 en 22: "Ek openbaar my aan die nasies. Al die nasies sal die oordeel sien wat ek bring, die mag waarmee ek teen hulle optree. Van daardie dag af en verder sal Israel besef dat ek die Here, hulle God is." Jy sien, die bedoeling van die beeld met die maaltyd is dus dat die nasies ten koste van hulle self tot erkenning van die mag en die oordeel van die Here sal kom. En Israel sal besef dat die Here God is. Dit word hier van vers 25 tot 29 finaal uitgespel. Die ander nasies, verpersoonlik deur Gog en sy hordes en deur die vooraanstaande mense en die regerdes van die aarde wat die Here nie dien nie, sal deur die Here se optrede teen hulle ook tot die besef kom van die handelinge van God met sy volk Israel. En Israel sal beter verstaan wie die Here is. Israel het dus nie in die mag van hulle vyande beland soos 'n klein, betreklik weerlose ou volkie nie, maar eenmal die magtige prooi van die groot magte. Nee, dit is nie waar nie. Die Here sal in beheer bly van die geskiedenis en die loop van die geskiedenis van hierdie wêreld tot op die laaste dag, want dit is sy skepping. En daarom wil ek afsluit met die laaste twee versies hier in hoofstuk 39 voordat ek verder gaan, naamlik vers 28 en 29. Ek lees dit eers. "Hulle sal besef dat ek die Here, hulle God is. Nadat ek hulle in ballingskap laat wegvoer het na die nasies toe," merk dus op, liewe luisteraar, Esegiël sê hierdie dinge voordat Jerusalem val, voordat Israel dus weggevoer is in ballingskap deur die Babiloniërs in 586. Maar hy sê, "Ek sal hulle weer in hulle land terugbring." En ons weet dit het gebeur, né? Jy onthou nog die geskiedenis, ek het dit al vir jou vertel. Nadat die Babiloniërs verslaan is, dis nou later in die geskiedenis deur die Perse, het die Persiese koning Kores 'n edik uitgevaardig, om presies te wees, dit was in die jaar 538 voor Christus, en so die Jode ook teruggekom na hulle land toe. Maar hier sê die profeet dit vooruit. Hy sê, ek, die Here, sal hulle weer in hulle land bymekaar bring. Niemand sal in ballingskap agterbly nie. Ek sal hulle nooit weer verwerp nie. Ek het my gees uitgestort op Israel, sê die Here, my God. So dit staan hier in Esegiel die 39ste hoofstuk, se laaste twee versies. Let nou op, vir die laaste keer in die hele Esegiel boek, word die besef formule, soos wat ons het nou al genoem het, gebruik. Met ander woorde, Israel sal besef. Dit is dus 'n bevestiging dat die pad wat die Here met sy volk loop, onveranderbaar en ook onkeerbaar sy bestemming sal bereik. Wat beteken dit? Die Here gaan hulle laat wegvoer, maar die Here gaan hulle ook weer terugbring in Jerusalem, nadat hulle tot die insig gekom het wat hulle in werklikheid gedoen het en wat hulle ook verdien het om in ballingskap te wees. Die ballingskap, luisteraar, sal op daardie stadium dus volledig verby wees. Die verwerping van die volk van God deur sy God sal iets van die verlede wees. Want staan daar, die gees van die Here is op hulle. En weet jy, liewe luisteraar, daarin lê juis vir die ballinge die antwoord op hulle onuitgesproke vraag. Julle sal in die land leef onder die beskerming van die magtige God wat julle syne gemaak het en wat julle ook sal behou. Met ander woorde, Esegiel sê vir hulle, hierdie dinge gaan nou gebeur, maar julle klein klompie wat reeds saam met my hier in ballingskap is, julle kan en julle mag weet dat dit die Here is wat besig is met sy volk. Hy het hulle nie vergeet nie, maar as hulle nie na hom luister nie, dan sal hy hulle straf. Dit is wat Esegiel vir hierdie mense sê, wat nou in die vooraf wegvoering van 597 alreeds saam met hom in Babel is. As jy dus vir my sou vra, wat is die profeet besig om vir hulle te sê? Dan wil ek vir jou sê, hierdie gedeelte in die Esegiel boek is woorde van bemoediging. Want Esegiel is juis geskryf aan mense wat hulle in moeilike omstandighede bevind het. Joodse rabbies, is net interessant om het te weet, het geleer dat mense jonger as 30 nie die boek mag lees nie, want die vreemdheid van die profeetse visioene en beelde kon hulle dalk weer mekaar maak. En tog, luisteraar, tog spreek die boek 'n heerlike woord van bemoediging, juis vir mense van alle ouderdomme, wat hulle in moeilike omstandighede bevind. Daarom, ek ken nie jou situasie, persoonlike omstandighede nie, natuurlik nie. Maar luisteraar, as jy in moeilike omstandighede is, kan jy gerus in die boek Esegiel gaan lees, waar die Here vir daardie mense wat in sulke moeilike tye lewe daar in Babel, vir hulle bemoedig en vir hulle sê, ek wil julle weer seën. Want jy sien, luisteraar, God help. Die Esegiel boek vertel juis vir ons hoe 'n mens moedeloosheid kan hokslaan en vrese kan hanteer. As jy byvoorbeeld deur angs of siekte of onsekerheid, ja, selfs dood in jou familie het, dan wil hierdie boek vir jou sê, maar die Here is ook by jou in daardie omstandighede. Esegiel se God verskyn met ander woorde as die helper van mense wat hul donkerste uur van hulle geskiedenis belewe, toe oud Israel weggevoer is uit Jerusalem na Babel. Sonder dat die mense enige meriete het waarmee hulle die Here kan beïndruk. Inteendeel, hulle het alles net negatiewe dinge gehad, maar die Here is bereid om hulle te vergewe. Maar as hulle dan nou nie tot inkeer wil kom en tot bekering wil kom nie, dan gaan hulle weggevoer word, sê hy. Met sekerheid gaan dit gebeur, maar hy sal hulle weer terugbring. Die Here red met ander woorde sy volk ter wille van homself, en nie omdat hulle enige kredietwaardigheid by die Here sou hê nie. Daarom, ten spyte van jou eie persoonlike omstandighede, miskien as dit moeilik is vanmôre, wil ek vir jou daaraan herinner, liewe luisteraar, vertrou op God. Ook in ons lewe gebeur dinge wat ons nie altyd verstaan nie. Die erkenningsformule, wat ons nou al hier leer ken het, dan sal die mense besef dat ek die Here God is, kom nie minder nie as 54 maal voor in die boek Esegiel. Israel en Juda moes dus, soos jy en ek dalk ook, moes leer om God raak te sien, om op hom te vertrou, ten spyte van wat met hulle gebeur het. Net so moet jy en ek ook leer, dat God soms agter die skerms aan die werk is, en dat ons hom regtig waar maar mag erken as die Here. Hy laat sy skepping nooit uit sy hand glip nie. Ek groet jou in sy wonderlike naam, die almagtige God wat regeer. Tot volgende keer. Tot ziens.